Suhara di Tesalonika. Carios pada melan rasul-rasul pasal 17. Paulus jeung Silas kebat perjalananana ngaliwatan kota Amipolis jeung Apolonia. Nepi ka kota Tesalonika. Dinya aya tempat ibadah urang Yahudi. Sakumaha geus kabiasaan Paulus asup ka dinya. Meunang tilu sabat anjeunna noron medarkeun mesek bagian-bagian kitab suci ka urang Yahudi. Ditetek dieceskeun ka maranehna yen Mesias teh geus kuduna nyorang kasangsaraan sarta geus kuduna gugah deui tina pupusna. Satuluyna cek anjeunna tah eta Mesias teh Yesus Kristus teh anu ayeuna diuarkeun ku simkuring ka aranjeun. Aya sabatara urang anu terus percaya kalawan yakin tuluy marilu ngahiji ka Paulus jeung Silas. Ti urang Yunani oge loba pisan anu sarieun ku Allah. Kitu deui ti wanita-wanita anu terkemuka jumlahna lain saeutik. Olah kaya urang-urang Yahudi anu sejena jadi dararengki geur nyeun huruhara ngaributkeun kaayaan kota. Dibantuan ku jelema-jelema anu teu ararunitik pasar maranehna ngambreg ka imah Yason rek nyeret Paulus jeung Silas ka pangadilan rakyat. Tapi anu dimaksudna teu kasampak tungtungna anu digusur teh Yason jeung sababaraha deui dulur-dulur saiman anu kaparengan aya di darinya. Diserengkeun ka para pangagung kota anu ngarusuhkeun teh ting cerowok pokna. Jelema-jelema tukang ngacoukeun sakuliah jagat teh ayeuna geus jol ka urang. Diampihan ku Ki Yason kalakuanana ngalanggar aturan-aturan prabu nyebut-nyebut magar aya deui raja ngaranna Yesus. Barang aya ribut kitu para gegedean katut rakyatna jadi gempur. Tapi Yason sabatur-batur teh dibebaskeun deui bae sabab manehna mere jaminan. Kajadian di Berea. Ari Paulus jeung Silas peutingna kumaranehna di jarurung laku ka Berea. Di ditunya anu dijug-jug ku aranjeunna teh tempat ibadah urang Yahudi. Urang Yahudi di dinya mah leuwih balageur tibatan anu di Tesalonika. Daraek tur ari kelas narima pangandika Allah terus ngarulik kitab suci dicocogkeun jeung anu geus diterangkeun tea. Teudoloba anu terus jeung percayana malah ti kaum wanita terkemuka jeung kaum bapa ti urang Yunani oge aya. Barang urang Yahudi di Tesalonika nyarahuan yen di Berea oge Paulus teh ngawawarkeun pangandika Allah geuwat maruru ka Berea ngadon ngahasud ka urang dinya ngagempeurkeun hatena ari Paulus ku dulur-dulur teh geuwat diiangkeun ka daerah basisir. Ari Silas jeung Timoteus mah angger di Berea keneh. Kumaranehna Paulus teh dianteur nepi ka kota Athena geus kitu anu ngalanteurna marulang deui bari mawa pesen ti Paulus yen Silas jeung Timoteus kudu buru-buru nyarusul. Kajadian di Athena. Sabot di Athena ngadago-dago Silas jeung Timoteus, Paulus teh pohara ngarasa ngerikna lantaran eta kota pinuh ku arca brahala. Kusabab eta urang Yahudi jeung jelema-jelema anu palertaya ka Allah ku anjeunna diajak tuker pikiran di tempat ibadahna kitu keneh jeung sahabaya anu parang papanggih di pasar saban poe. Malah soal jawabna teh sok jeung ahli-ahli pikir ti golongan Epikurus jeung Stoa. Aya anu ngomong kieu. Rek dagang carita naon eta tukang ngobrol teh. Aya oge anu kieu ngomongna. Kawasna bae manehna teh mawa agama Dewa Anyar. Kituna teh lantaran anjeunna nepikeun Injil anu medar hal Kristus katut hal gugana deui tina pupusna. Geus kitu anjeunna diajak ka sidang anu disebut sidang Areopagus. Yeuk cek maranehna. Meunang simkuring terang eta agama anyar anu ditepikeun ku anjeun teh agama naon. Kakupingna teh asa araraneh-araraneh pisan. Estu matak panasara naon pimaksudeunana. Adat urang Athena kitu deui adat bangsa-bangsa asing anu ngaradon ngamukim di dinya. Tara pisan ngamonyah-monyah waktu pikeun urusan ieu atawa urusan itu. Iwal keur medarkeun atawa ngabandungan hal anu anyar karasana. jung Paulus nangtung di areo Pagus tului biantara saurna. Para saderek urang Athena, katembong kusim kuring para saderek teh dina segala hal estu pohara alibadahna ka dewa-dewa. Buktosna waktu sim kuring jalan-jalan di ieu kota ningalan barang-barang pupujaan aranjen bet ningal hiji altar tempat sasajen make tulisan anu unina kahaturkeun ka Allah anu acan dikenal. Tah anu ku sim kuring dicarioskeun ka aranjen teh eta anu ku aranjen dipunjung bari teu wawuh tea. Allah teh nya eta anu parantos ngajadikeun ieu bumi katut sagala eusina. Anjeuna teh Gusti ning langit jeung bumi linggihna sanes di jero kuil-kuil bubuatan leungeun manusia. Tur anjeuna mah henteu butuh kunu diasong-asongkeun ku leungeun manusia kawas anu aya kakurang. Sebab anjeuna pisan malah anu maparin hirup, maparin napas katut naon bae pangabutuh jalma sakumna. Dina asal jalma saurang anjeuna parantos ngajadikeun umat manusia saalam dunya jara di bangsa itu bangsa ieu. Anjeuna anu nangtoskeun pamusiman pikeun kaperluan umat manusia. Kitu deui maparin watas tempat padumukanana. Pangersana supaya maranehna teh daraek nyucruk maluruh salirana, malah mandar anjeuna ku maranehna bisa karagat, bisa kapanggih dasanya nama. Anjeuna teh henteu tebih ieu di urang masing-masing. Sebab urang hirup kumelip kumelendang teh nya di jero aub-aub kakawasaan anjeuna. Cocog sareng anu dicarioskeun ku bujangga-bujangga aranjeun. Urang teh asal turunan Allah keneh sadayana oge. Kumargi urang teh asal piturunan Allah poma ulah garaduh pikiran yen sifat kaayaan ilahi teh sami sareng sifat emas, perak atanapi batu. Hasil tina cipta seni sareng keahlian manusia. Jaman bihari anu tuna harti ku Allah geus teu diemut-emut deui. Kiwari anjeuna ngembarkeun ka umat manusia yen anu di mana anu di mendi sadaya kedah tarobat. Lantaran anjeuna teh parantos ngadegkeun hiji poe anu baris dianggo nerapkeun pangadilan anu saadil-adilna ka ieu dunya tur dijalankeunana ku hiji hakim anu parantos dipastikeun ti anggalna keneh. Anu baris jadi hakimna oge ku anjeuna parantos dibuktikeun ka umat manusia saparantos ku anjeuna digugahkeun deui ti alam anu maraot. Barang maranehna ngadarenge hal hudangna anu maraot, seuk bae aya anu ngeyehkeun malah aya anu pok pisan kieu. Soal anu kitu mah saya carioskeun engke deui bae. Geus kitu mah Paulus teh terus bae kaluar tina sidang tapi aya oge anu narima jeung palercaya kana pangajaranana. Terus ngahiji jeung anjeuna aya lalaki sabaraha urang malah anu saurang mah anggota majelis Areopagus pisan ngaran Dionysius. Aya deui awewe saurang ngaran Damaris jeung sababaraha urang deui anu harita bareng araya di dinya.